الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله تعالى حمد وثنالardan sonra Allah Teala'dan isteyirik ki Allah Teala kardeşimizin evladını onun için göz bebeği etsin. Onu Allah'ı sevip Allah'a itaatte büyüyen kimselerin etsin. Nece ki Kur'an'da Furkan suresinin ahırlarında Rahmenin kullarının duaları keçir. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'yunin ve cealna lil muttaqina imama. Ey Rabbimiz bize zövcelerimizden ve zürriyetimizden göz bebeği olan kimseleri bəxş elə və bizi müttəqilər üçün imam et. Yəni, müttəqilərin nümunə götürdüyü kimsələrin et. Yəni, imam sözünün mənası məscid imam mənasına gəlmir. Yəni, imam nümunə götürülən kimsəyə deyilir. Yəni, bizi o kimsələrdən et ki, hətta müttəqilər də onları nümunə götürür. Yəni, bu ayədə Rəhmənin qulları, yəni mühsinlər, öndə gedənlər, müqarrablar dualarında deyirlər ki, Rabbənə həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə əyin. Bizə zövcələrimizdən və zürriyyətimizdən göz bəbəyi olan kimsələr nəsib eylə. Yəni, ərəb dilində qurratu əyin, qurratu əyin sevinç deməkdir. Sevinç. Yəni, mənası belədir ki, yəni bizə elə bir kimsələr nəsib eylər ki, bəxş eylər ki, həm zövcə olaraq, həm zürriyyət olaraq, yəni biz onları sənə ibadətdə, sənə itaətdə görərək sevinç duyaq, sevinək. Buna görə də İbn-i Qeyyim Rahimullah buyurur ki, qurratu ayn ilə, yəni sevinçlə, sevgi arasında fərq vardır. Sevinclə sevgi arasında fərq var. Yəni, ola bilər ki, insan hər sevdiyində sevinç tapmasın. Yəni, sevgi ilə sevinc arasında fərqin olmasına dəlil olaraq Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Hübbi beyleyə min dünyakum attibu və nisə. Sizin dünyanızdan mənə qadınlar və ətir sevdirildi. Və cu'ilət qurratu ayni fissalə. Mənim göz bəbəyim isə, sevincim isə namazda edildi. Və qadın və ətirlər sadəcə sevdirilib, amma sevincim, rahatlığım, huzurum namazda edildi. Və həmçinin Rəhmənin qullarının dualarını nə keçir? Qurratu ayun. Yəni, bizə zövcələrimizdən və zürriyyətimizdən göz bəbəyi olan kimsələr nəsib eylə. Yəni, biz onları sənə ibadətdə, itaətdə görərək sevinç duyaq. Və ona görə insan hər sevdiyində sevinç tapmaya bilir. Hər sevdiyi ilə sevinməyə bilir. Ola bilər, yaxınıdır, evladıdır, sevir. Amma onlar itaətdə olmadığı üçün sevinə bilmir. Sevinç əldə edə bilmir. Ona görə bu dua çox əzəmətli dua sayılır. Yəni, zürriyyətimizdən göz bəbəyi olan kimsələr nəsib ilə. Həqiqətən insanın da yəni Allah qatında ucalması, onun Allaha olan yəni sevgisinə və bu sevginin tələb etdiyi əməlləri yerinə yetirməsinə görədir. Nə qədər insan bunu doğruldarsa, bir o qədər də həm bu dünyanın əsl saadətini, xoşbəxtçiliyini əldə edir və həmçinin onun üçün, yəni axirət mükafatları da vardır. Necə ki, İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, Allaha ibadət edən, yəni itaat edən insanın misalı Musa peyğəmbərin anasının misalına bənzəyir. Musa peyğəmbərin anasının misalına bənzəyir. Hansı ki, yəni o vaxtı Firavun Quranda keçir Qasas surəsində hər doğulan oğlan uşağını öldürürdü. Yəni qorxurdu ki, özünün yerinə gələ bilər. Və Musa aleyhissalam doğulduğu zaman Allah Teala bu barədə buyurur: وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Sən onu əmizdir. Biz Musa'nın anasına dedik ki, onu əmizdir. Qorxma, kədərlənmə. Qorxduğun zaman onu çəyat, qorxma, kədərlənmə. Biz onu sənə qaytaracağıq və onu rasullardan edəcəyik. Yəni ana üçün yəni uşağın çaya atılması belə qorxu mənbəyidir. Amma Allah Teala buyurur ki, qorxma, kədərlənmə. O qayıdacaq və üstəlik rasullardan da olacaq. Və eyni zamanda müjdə də gəlir. Və o ana belə deyilir. Və sonra öz bacısına deyir ki, onu izlə. Bax, onu kim götürür? Fironun ailəsi onu götürür. Və Fironun yoldaşı deyir ki, لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Onu öldürməyin, yəni ola bilsin bizə fayda verər və yaxud da evladlığa götürərik. Və belə də edirlər və onu əmizdirmək üçün süd verən qadınlar axtarırlar. Və heç bir qadının döşünü qəbul etmir. Və sonra doğma bacısı deyir ki, mən bir ailə tanıyıram, yəni ola bilsin o qadını qəbul edər və öz doğma anasını çağırır. Doğma anasını çağırır və burada dəlil olan hissəsi burasıdır ki, ana öz ciyər parasına qovuşur. Yəni, ana üçün də ən böyük xoşbəxtçilik, ən böyük səadət öz körpəsinə, ciyər parasına qovuşmasıdır. Və üstəlik də doğma anası olduğunu bilmirdilər. Və buna görə də Firon ona maaş kəsmişdi, mükafat verirdi. Və İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, ibadət edən insanın misalı da Musa Peyğəmbərin anasının misalındadır. Yəni, həm xoşbəxtçiliyi əldə elədi, və mükafat da qazanır, mükafat da verilir. Həm öz uşağını əmizdirirdi və buna görə də mükafat da verilir. Deməli, insandır ibadət etdiyinə görə, Allahın əmrlərini yerinə yetirdiyinə görə, həm bu dünyanın əsl xoşbəxtçiliyini əldə edir, hansı ki, bütün insanlar bunu istəyir. Bu xoşbəxtçiliyi qazanmaq üçün səy göstərir. İnsan bununla, ibadəti ilə, Rəbbinə yaxınlaşmaqla dünyanın ən böyük xoşbəxtçiliyini qazanır və üstəlik də axirət mükafatları var. Yəni, insan bundan artıq nə istəyir? İstəyirsə ki, əsl xoşbəxtçiliyi qazansın, yəni bu Allaha ibadətdədir, bu qulluqdadır. Yəni, bundan başqa bir yerdə ola bilməz. Dünyada ən böyük xoşbəxtçilik qulluq, ibadətdir, Allaha yaxın olmaqdır. Ən böyük xoşbəxt insan, səadət içərisində olan insan Allaha ən yaxın olan insandır. Allah Teala bəşəriyyətin ən əfsəli olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi ən uca məqamlarda qul adlandırır. Ən uca məqamlarda qul adlandırır. Necə ki, İsra surəsində buyurur: "Subhanəllazi əsra bi abdihi leylən minəl məscidil haram iləl məscidil aqsa ləzi barakna havla." Öz qulunu gecəykən Məscidül Haramdan Məscidül Aqsa'ya aparan Allah münəzzəhdir. Yəni belə bir məqamdır, hansı ki onlar o vaxtı Məkkədən Məscidül Aqsa'ya bir ay yol gedirdilər. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gecədə ora gedib və oradan da göyə qalxıb qayıdıb. Yəni belə bir məqamda Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi başqa bir adla çağırır, qul deyir. Deməli dünyadakı yəni, ən uca dərəcə, ən uca məqam qulluq məqamıdır. Və insan bunu doğrultduqca, dünyadakı ən böyük xoşbəxtlikləri, səadəti, hüzuru, rahatçılığı yəni əldə etmiş olur. Allah Teala buyurur, Əleysallahu bikafin abdə, məgər Allah Teala quluna kifayət deyilmi? Yəni, bəzən Quranda ayələr sual formasında gəlir və sual formasında gələn ayələr xəbər formasında gələn ayələrdən mənası daha güclü olur. Yəni, bəli, Allah Teala quluna kifayətdir, amma kimdir Allahın qulu? Hər bir halda Allaha qulluq edənlərdir. Hər bir halda. İşləri yaxşı gətirəndə və həmçinin çətinlikdə, rahatlıqda, müsibətdə. Yəni, onun üçün fərqi yoxdur. Hər bir halda üzərinə düşən qulluğu yerinə yetirəndir, amma insanlar isə fərqlidir. İnsanlar fərqlidir. Çünki Allah Teala bu barədə yenə Quranda xəbər verir ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ Yəni, insanlardan ellər vardır ki, bir tərəf üzərində, şək üzərində Allaha ibadət edərlər. فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ Ona bir xeyir üz verdiyi zaman onunla təskinlik, rahatlıq tapar və deyər ki, bu din yaxşı dindir ki, yəni işlərim yaxşı gətirir, hətta təfsirdə keçir ki, xurma bağları yaxşı bar verdiyi zaman və yaxud dəvələr süd və yaxud da yaxşı bala verdiyi zaman deyirlər ki, bu din yaxşı dindir ki, belə işlərimiz yaxşı gətirir. وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ Başlarına müsibət gəldiyi zaman üz döndərər, əmirləri tərk edər. Xasirat dünya və axira. Allah Teala buyurur ki, o insan dünyasını və axirətini uduzmuşdur. Zəlikə huval xusranul mubin və əsl xusranda, əsl ziyana uğramaq da elə budur. İnsan həm dünyasını itirməsi və həmçinin axirətini uduzmasıdır. Və həmçinin elə insanlar da vardır ki, tam əksinə, yəni bu kim oldu? Yəni Firavan vaxtında Allah tanıdı, çətinlikdə tərk elədi. Amma elələr də vardır ki, çətinlik gəldiyi zaman Allah yada düşür, amma rahatçılığa çıxdığı zaman yenə tərk edir. Necə ki, Allah Teala xəbər verir Yunus surəsində وَاِذَا مَسَّلْ اِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ اَوْ قَاِدًا اَوْ قَائِمًا İnsanlar bir çətinlik üz verdiği zaman o bizi çağırar, yalvarar, yaxarar. Uzandığı halda, oturduğu halda, ayaq üstə olduğu halda, hər bir halında yalvarar, yaxarar. Sonra nə gəlir? فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّمْ مَسَّ Nə vaxt ki, biz ondan o müsibəti qaldırar, o insan elə hərəkət edər ki, elə bil ki, bizi çağıran, yalvaran o deyildir. Deməli, müsibətdə Allah tanıdı, yalvardı, amma yenə müsibət qalxan kimi yenə öz işlərini davam elədi. Allah Teala buyurur: "Kədəlikə zuyyinə lil-müsrifinə mə kənu yəməlun" və beləliklə də müsriflərə, günahkarlara etdiyi əməllər belə gözəl göstərilmişdir. Deməli bu insan qul adına layiq deyildir. Yəni o insan ki firavanlıqda Allahı tanıyır, müsibət gələn kimi, çətinlik gələn kimi tərk edir, bu qul adına layiq deyil. Və yaxud da əksinə müsibətdə tanıyır, çətinlik, rahatlıq gələn kimi tərk edir. Əsl qul adına layiq olan hər bir halda qulluğunu, üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirən insandır. Və bayaqki ayədə də əleyhissallahu bikafin abdə məgər Allah Teala quluna kifayət deyilmi? Bəli, Allah Teala quluna kifayətdir. Allah Teala'nın quluna olan yardımı qulun qulluğundan asılıdır. Əgər qulluq tam olarsa, Allah Teala'nın quluna olan yardımı, dəstəyi, köməyi tam şəkildə olar. Əgər insan azaldarsa, yardım da azalar. Əgər olmazsa, heç bir qulluq olmazsa, artıq yardım da olmaz. Bu dünyada elədir ki, hər kəsdən soruşduğumuz zaman, soruşulanda, hər bir insan Allahın qulu olduğunu söyləyir. Amma görürsən ki, insan əməl etmir. Və yaxud da əməllər içərisində ən böyük şəhadətdən sonra ən böyük əməl namaz, Allahın əmri olan namazı qılmır. Yəni, namaz elə bir əməldir ki, yəni alimlər ittifaq ediblər ki, namaz qılmayan insanın günahı ixtilaf yoxdur. Adam öldürəndən, içi içəndən, oğurluq edəndən, zina edəndən, rüşvət alandan daha böyükdür. İxtilaf ediblər ki, müsəlman yaxud müsəlman deyil. Əgər bir insan, yəni qul olduğunu iddia edirsə və sonra Allah Teala'nın əmirlərinə boyun əymirsə, bəs onda hanı o qulluğun göstəricisi, qulluğun əlaməti? Heç qul da ağasına asi olarmı? Əgər insan qul olduğunu deyirsə, onu yoxdan var edən əmr edir. Ve aqimus salə, namaz qılın. Namazı iqamə edin. Namazı doğru şəkildə qılın. Və əgər insan əmirləri yerinə yetirib və qadağalardan çəkinərsə, Allah Teala ona həm dünyasını qazandırır, dünyanın ən böyük xoşbəxtliyini, səadətini qazandırır və eyni zamanda da ahirət mükafatlarını ona vəd vermişdir. Deməli, din deyildiyi zaman nəzərdə tutulan əmirlər və qadağalardır. Yəni, din başqa bir şeydən ibarət deyil. Əmirlər və qadağalar. Əmirlərin ən böyüyü tövhiddir. Allah Teala'nı ibadətdə təkləşdirməkdir. Sonra namaz, sonra digər əmirlər və qadağalar içərisində də ən şiddətli qadağa, ən böyük qadağa şirkdir. Yəni, Allah Teala'ya ibadətdə insanın şərik qoşmasıdır. Yəni, şirk də nədir? Allaha aid olan bir şeyi Allahdan qeyrisinə yönətməsidir. Əgər bir şey ki, onu Allahdan başqası onu edə bilməz, onu Allahdan qeyrisinə evladdır, ruzudur, şəfadır, onu babadan, əfəndidən və yaxud da başqasından istəmək. Hətta ya Rasulallah deyərək istəməsi bu böyük şirkə yəni, daxil olur. Yəni, böyük şirkdə elə bir günahdır ki, yəni insanın bütün günahları, yəni bütün əməlləri batil olur. Allah Teala bu günahı bağışlamır. Əgər insan bu günah üzərində ölərsə, əbədi cəhənnəmi qazanmasına səbəb olur. Allah Teala buyurur: "İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yəşə." Allah Teala özünə şərik qoşanı bağışlamır. Amma bundan aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. Və həmçinin əməllərin batil olmasına dəlil isə Zümer suresinde Allah Teala buyurur: "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ." Artıq sənə və səndən əvvəlkilərə vəhy olundu ki, əgər Allaha şərik qoşsan, bütün əməllərin batil olar. Və xüsrana düşənlərdən olarsan. Bütün əməllər batil olur. Və həmçinin Allah Teala Ən'am suresində 18 peyğəmbərin adını çəkir. 18 peyğəmbərin adını çəkdikdən sonra buyurur ki: "Vəlau əşraku ləhabita anhum ma kanu ya'malun." Əgər onlar Allaha şərik qoşsaydılar, onların etdiyi əməllər batil olardı. Əgər peyğəmbərlər şərik qoşsaydı, onların əməli batil olurdusa, onda başqasının halı necə olar? Allah qorusun. Ona görə Allah Teala öz kitabında bunları müfəssəl şəkildə, hər bir insanın başa düşəcəyi şəkildə izah edir. Və bunun ən böyük günah olduğunu bildirir. Və hətta Allah Teala Quranda misal da çəkir. Misal da çəkir ki, Həcc surəsi 73-cü ayədə: "Yə əyyuhən nəsu duribə məfərun fəstəmi'u ləh." Ey insanlar, bir misal şəkildə ona diqqət yetirin. "İnnəlləzinə təd'unə min dunilləhi lən yəxluqu zubəbən və ləu ictəmə'u ləh." Sizin Allahdan qeyri çağırdıqlarınız, pirlər, əfəndilər, seyidlər, ağalar, kimliyindən asılı olmayaraq, Allahdan başqa çağırdıqlarınız bir milçək yarada bilməzlər. Hətta bütün dünyanın pirləri toplaşsa bir milçək yarada bilməzlər. وَاِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ Əgər milçək pirin üzərindən, qəbrin üzərindən, babanın üzərindən bir şey götürərsə, onun götürdüyünü geri qaytara bilməz. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ İstəyən də aciz, istənilən də aciz. مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər. Yəni Allah Teala buyurur ki, Allahı haqqıyla lazımınca qiymətləndirmədilər. Çünki insanın belə bir hərəkət etməsi birbaşa Allaha təhqir sayılır. Yəni hər bir şeyi verən Allah, hər bir neyməti, ruzini, şəfanı, evladı da verən Allah, amma sonra insan deyir ki, mən filan pirə getdim, uşaq oldu. Uşağın da adını qoyurlar, piri verdi. Allah verdi əvəzinə, piri verdi. Yəni, gör, nə qədər, yəni, böyük bir günah. Yəni, bu Allah Teala bunu bağışlamır. Niyə bağışlamır? Belə bir günah bağışlamır, əgər tövbə etməz. Tövbə etsə, o da bağışlanır. Ona görə bağışlamır ki, alimlər buyurur ki, bu birbaşa Allahın haqqına girməkdir. Ola bilər, məsələn, digər günahlar, insanın içki içməsi və digər günahlara yönəlməsi nəfsinə qalib gələ bilməməsindən irəli gəlsin. Amma bu isə, yəni insanın Allaha aid olan bir şeyi Allahdan qeyrisinə yönətməsi isə o insanda olan xəbislikdən irəli gəlir. Onda olan murdarlıktan ileri gelen bir şey olduğuna göre, Allah'ın sırf Allah'ın hakkına tokunduğuna göre Allah Teala o insanı bağışlamıyor. Ona göre yani insan bunları bilmelidir ki en büyük günah hansıdır, ondan çekinmeli. En büyük emel hansıdır, onu yerine getirilmeli. Ve şeytan da eledir ki insanı azdırmak için en birinci adımı onu şirke düşürmekti. Çünkü bilir ki şirk öyle bir günahtır ki artık bütün emeller batıl olur ve ebedi cehenneme kazanır. Ve hemçin diğer yani zararlar var burada. Yani ona göre birinci en büyük günahtan başlayır. Ve görsek ki insan şirk meselesinde güclüdür, yani şirke yol vermir. Allah'tan gerisini çağırmır kömeğe. Hansı ki o işte Allah'tan gerisi kadir değil. Ve ikinci yani günah ise, kapısı ise bidətdir. Bidət kapısı. Deməli, ikinci pilli olarak bidətdir. Bidət de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə olmayan bir şeydi ibadətlər baxımından və onu sonradan ortaya çıxıb və yaxud da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə olur amma ona müəyyən çərçivə vermək də həmçinin bidətə daxildir. Yəni ola bilər, məsələn, zikirlər Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə olur. Amma kim desə ki, kim 111 zikir eləsə və yaxud 250 dəfə salavat gətirsə belə olacaq, bir kələşə yoxdur. Yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemlə bağlı zikirlər, 100-dən artıq gəlməyib. Amma açıq zikirlər də, yəni 100-dən artıq insan nə qədər sizə edə bilər. Yəni açıq zikirləri kimsə bağlaya bilməz, bağlı zikirləri də açmaq mümkün deyil. Amma kimsə 111, 150, 500 dəfə, 1000 dəfə, yəni belə bir sayı, bəlli bir sayı qoyursa artıq nə olur? Yəni bidət olur. Çünki lazım yasanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni məhdud edər. Və bu günah da böyük günahlardan sayılır. Çünki bir növ yəni Allahın adından danışmaq və burada da bir növ şirk var. Çünki Allah Teala buyurur: "Əmləhum şurakau, şurakau şərəu lehum minə dini mə ləm yəzən bihillə." Yoxsa onların elə bir şərikləri vardır ki, Allahın dində izin vermədiyi bir şey izin versinlər. Yəni bu olar, bu olmaz. Bu Allahın haqqıdır. İnsan deyərsə ki, bu olar, bu problem yoxdur, xüsusən dini məsələlərdə, yəni o insan Allahın adından qol çəkmiş sayılır. Və görsək insan bu məsələdə də yəni güclüdür, artıq çalışır hər hansı bir əməl etməsindən əvvəl, yəni onu dəqiqləşdirir, onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem edib etməyib və edibsə necə edib. Çünki Allah Teala bizə ibadəti əmr etməklə yanaşı ibadətin necəliyini də əmr edib, heç kəs kefinin istədiyi şəkildə Allaha yaxınlaşa bilməz. Və görsək ki, bunda da möhkəmdir, bunları bilir, üçüncü qapısı gəlir, böyük günahlardır. Böyük günahlar. Böyük günahlar da hansı ki həd, hədə, lənət, əzab odla bitən hər hansı bir günah böyük günah sayılır. Əgər bir günahda lənət gəlibsə, məsələn içki misal olaraq lənət gəlib. İçki barəsində 10 nəfər lənətlənib. Deməli onu satandı, alandı, daşıyandı, sıxandı, sıxdırandı. Bunlar lənətlənib. Deməli bunlar bunları etmək böyük günah sayılır. Həcəm və yaxud məsələn nakolka, döymə buna lənət gəlib. Yenə böyük günah sayılır. Və həmçin digər lənət gələn və yaxud da əzab gələn günahlar böyük günahlar sayılır. Və görsək yenə insan bunda da möhkəmdir. Sonra dördüncü qapısı gəlir, kiçik günahlardır. Əgər lənət gəlməyibsə, əzab gəlməyibsə, kiçik günahlar sayılır. Amma kiçik günahlar elədir ki, insan onlara biganə yanaşarsa, sonra toplanaraq insanı, sahibini həlak edə bilər. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İyyakum vəl muhaqqarati zunub. Özünüzü aşağı gördüyünüz günahlardan qoruyun, ondan çəkinin. Onun misalı nəyə bənziyir? Bir qövmdür, cəmaatdır, yol gedir və yolda dincəlmək üçün dayanırlar və sonra yeməklərini bişirmək üçün odun yığırlar və hər kəs onlardan hər biri bir çubuq gətirir və o çubuqları yığaraq ocaq qalıyır və yeməklərini bişirirlər və həmçinin də günahlar da kiçik olmasına baxmayaraq toplanarsa sonra sahibini həlak edə bilər. Və bəzən də insanın biganə yanaşdığına görə onun qəlbinə verdiyi təsir böyük günahın təsirindən daha şiddətli ola bilər. Ola bilər bəzən insan böyük günaha düşsün, ondan sonra elə peşman olsun ki, o qədər qəlbinə təsir etməsin. Bəzən də insan kiçik günahlara səhlənkar yanaşdığı üçün onun qəlbini qaraltması və təsir eləməsi daha şiddətli ola bilir və buna alimlər ağlı misal gətirdilər, əqli misal. Necə ki, bir su damcısı bir il boyu bir daşın üzərinə düşür. Davamlı düşən su damcısı daşa iz salır. Əgər o qədər tökülən suyu bir qaba yığaraq daşın üstünə töksək, iz salmayacaq. Deməli, bəzən kiçik günahlar davamlı olduğu üçün, insan biganə yanaşdığı üçün, yəni qəlbinin qaralmasında və bu cür təsiri ola bilir. Və görsə ki, insan bunda nə möhkəmdir, yəni 5-ci qapısı gəlir, insanı mubah olan, icazəli olan işlərdir genişlətməsi, fikrin verir nə qədər qəddardır ki, istəmir ki, insan xeyir qazansın. Ən birinci günaha düşürməyə çalışır və buradan da bunları bacarmadığı zaman mubah işlərdə özlüyündə icazəli olan, hansı ki nə savab var, nə günah, yemək, içmək, yatmaq kimi, bu kimi günahlarda, əməllərdə insanı genişləndirməyə çalışır. Yəni çalışır ki, insan belə saatlarla oturur yemək isin, çox yatsın. Yəni belə bir işlərə vaxtını daha çox apartırır ki, yəni insan savab əldə etməsin. Yenə görsək, insan bunları diqqət yetirir. Onda 6-cı qapısı gəlir ki, eyni vaxtda iki əməldən savabı aşağı olan ona etdirir. Məsələn, eyni vaxtda iki əməl etmək olar və baxır ki, hansının savabı daha aşağıdır, deyir ki, onu elə. Misal olaraq, məsələn, Quran oxumaq, zikirlər içərisində Quran ən əfzəl zikir sayılır. Amma namaz, yəni əzan oxunduğu zaman əzanın sözlərini təkrarlamaq və yaxud da əzandan sonra əzanın duasının oxunması həmən vaxtı Qurandan daha əfsəldir. Bizə şeytan gəldik, Quran oxu. Yəni, insan o xeyirdən məhrum olması üçün. Yəni, çox savab qazanmaması üçün. Və görsə ki, insan bunda da möhkəmdir, onda 7-ci qapısı gəlir, öz dostlarını, insanlardan və cinlərdən olan dostlarını o insanın üzərinə yönəldir ki, insan yolundan əl çəksin. Necə ki Allah Teala Quranda Əli İmran surəsində buyurur: "İnnəmə zəlikum şeytan." O şeytandır. "Yuxavvifu əvliyaa." Öz dostları ilə sizi qorxudur. Yəni şeytan öz dostlarını sizin qəlbinizdə ucaldır ki, qorxasınız. "Fələ təxafuhum və xafun in kuntum müminin." Əgər siz möminsinizsə, onlardan yox, məndən qorxun. Yəni görsə insan nə vaxt ki günahlar içərisində idi, yeyirdi, içirdi, çəkirdi, heç kim ona işlədimirdi. Amma nə vaxt insan onları tərk edir, Allahın yoluna qayıdır, qohumlar üzərinə düşür ki, gül kimi oğlanı yeyirdi, içirdi, indi dinə başlayıb, dinə oturub. Bəzilər deyən dinə oturub. Deməli, insanın əsl saadəti, xoşbəxtçiliyi, qəlb rahatlığı vallahi burdan başqa bir yerdə ola bilməz. Ola bilər ki, insan istədiyi hər bir şey əli çatsın və istədiyini yesin, istədiyini geyinsin, yenə rahat ola bilməz. Nə qədər ki, insan imandan uzaqdadır. Və ona görə insanın da bunu əldə etməsi üçün Quranı oxuması və xatırlaması və bilməsi ki, bu dünya ötəridir və sürətlə gəlib keçir. Yəni, bunlar həqiqətən insanın təsirlənməsinə təsir edir. Və bir dəfə Harun Ər-Rəşid, yəni xəlifələrdən olub, yaxşı xəlifələrdən olub, imanlı xəlifələrdən, yəni ova çıxarkən Bəhlulla qarşılaşır. Hansı ki, Bəhlul, yəni ağlı yüngül olan insana deyilirdi. Və hətta onun sözlərindən də o təsirlənərmiş. Və bilir ki, onun hətta Zəhəbi Rəhmə Allah gətirir ki, o ağıllı dəlilərdən idi. Bəhlul ağıllı dəlilərdən idi. Və onu görür və bilir ki, bunun belə ağıllı sözləri olur. Deyir ki, ya Bəhlul idni, ey Bəhlul, mənə moizə et, nəsiyyət elə. Bəhlul deyir ki, ey möminlərin əmiri, sənin əcdadların hanı, babaların, əcdadların? Deyir ki, ölüblər. Bəsdir onların qəsirləri hanı? Deyir, qəsirləri budur. Deyir, qəbirsanlığı göstərir və sonra qəsri göstərir. Deyir, fəmə əğnət qusuruhum ən quburihim. Onların qəsirləri qəbirlərinə nə fayda verdi? Onların qəsirləri qəbirlərinə nə fayda verdi? Və sonra deyir ki, yenə artır. Və deyir ki, ey möminlərin əmiri, De, bugün de senin qəsrin genişdir. Kəşki öləndən sonra qəbrin də geniş olaydı. Yəni bunu eşləndə Harun Rəşid Rahimallah ağlayır və xəstələnə yatağa düşür. Sonra bütün qoşunlu cəm edir, gözünün qarşısından keçirir və onlara baxaraq deyir ki, Ya mən lə yəzul mülku, irhəm mən zələ mülku. Ey mülkü yoxa çıxmayan, sən mülkü yoxa çıxana rəhm eylə. Ey mülkü yoxa, yəni Allaha xitab edərək, dua edərək deyir ki, yəni o qədər mülkü var, hətta yəni o qədər ərazi geniş idi ki, bulda deyərdi ki, hara istəsən get, ora yağdır öz yağışından, yenə mənə ərazimə düşəcəkdir. Yəni buna baxır, deyir ki, ey mülkü yoxa çıxmayan, sən mülkü yoxa çıxana rəhm eylə. Həmçinin bir dəfə yenə Harun Rəşid bir gözəl qəsir tikir və onu gözəlləşdirir, bəzir və şairlər çağırır ki, buna şeir desinlər. Bu barədə gözəl şeir desinlər və onların içərisində Əbul-Ətəh, yəni ərəblərin dahilərindən, güclü şairlərindən olur və deyir ki, necədir bu qəsir? Deyir ki, burada iki eyb var. Bu qəsirdə iki eyb var. Deyir ki, necə eyb var? Mən burada eyb görmürəm. Deyir, birinci eyb odur ki, bu qəsrin sahibi öləcək. Birinci eyb odur ki, bu qəsrin sahibi öləcək. Deyir, ikinci eyb isə odur ki, bu qəsir özü yoxa çıxacaq. Və sonra deyir ki, mənə bir şeirdir. Onda Əbul-Ətəhiyyə bir şeir deyir. Deyir ki, İşmə bədə ləkə səlimə Fi zilli şəhiqatil qusur. Deyir, sən de istədiyin qədər yaşa. İstədiyin qədər yaşa bu cür möhtəşəm qalaların, qəsirlərin kölgəsində. Və sənə səhər axşam da hər cür növbə növ yeməklər də gətirilsin. Amma ruh boğaza yetişdiyi zaman, o xırıldadığın zaman onda sən yəqin olaraq biləcəksən ki, aldanmaqdaydın. Yəqin olaraq biləcəksən ki, artıq qürur içərisində həqiqi alban, bunlar hamısı boş şeymiş. Və onda yenə Harun Rəşid ağlayır və digər şairlər deyirlər ki, yəni kişi səni çağırıb ki, Möminlər Əmir səni çağırıb ki, yaxşı şeir deyəsən, sən isə onu kədərləndirdin və Harun Rəşid deyir ki, ona toxunmayın. O gördü ki, biz körük, bizim körlüğümüzü daha da artırmaq istəmədi. Gördü ki, biz görmürük, körük və bizim görməməyə, yəni körlüğümüzü artırmaq istəmədi. Ona görə insanın, yəni ölümü xatırlaması həqiqətən insanın düşünməsinə, faydalanmasına, ibrət almasına və günahlarına son qoymasına və Allahın əmrlərinə başlaması üçün yəni böyük səbəblərdən biridir. Allah Teala bunları yəni Quranda dəfələrlə xatırladır. Həqiqətən o yaxındır. Ölüm yaxındır. Hətta ərəblərdə bir misal var, deyilir ki, kullu atin qarib. Hər gələn yaxındır. Əgər bir şey gəlirsə, min ildən sonra olsa da o yaxın sayılır. O yaxındır. Və buna görə də insan nə qədər düşünür, ibrət alır və xatırlayır. Yəni, mənim bir gün gedəcəyim yer ora olacaq. Yəni, o quyu üçün, o çuxur üçün, yəni, nə hazırlamışam və orada da yəni, başqa bir şey fayda verməyəcək, fayda verən yalnız əməllər olacaq. Həqiqətən, insan ən çox sevdiyi şey əməli olacaqdır. Çünki insan digər hər bir şey tərk edəcək. Ən çox sevdiyini, valideynlər olsun, öz yoldaşı olsun, uşaqları olsun. Necə ki, bir dəfə Cəbrail əleyhissalam gələrək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, Ya Muhammed, ey Muhammed, əhbib mən şiit, sən istədiyin sev, fəinnəkə müfəriqu, sən deyə onu tərk edəcəksən. Deyir, sən istədiyini sev dünyadan, kim istir olsun, sən ondan ayrılacaqsan. Və iş mə şiitə fəinnəkə meyid, və istədiyin qədər yaşa, sən öləcəksən. Və əməl mə şiitə fəinnəkə məcziyun bih, və istədiyin əməli et, onun əvəzi veriləcəkdir. Xeyir desə mükafatı, şər desə onun cəzası veriləcəkdir. Yəni, hər bir şeydən insan uzaqlaşacaq, ayrılacaq və nə qədər yaşasa öləcək və ona qalan öz əməli olacaqdır. Yəni ona insan deyir, elə bir şey sevməlidir ki, qəbirdə onunla bərabər olsun. Hamısı onu tərk edir. Qəbirdə ona qalan salih insan surətində gələn öz salih əməlləri olacaqdır. Və ona görə insan ən çox sevdiyi öz salih əməlləri olmalı. Başqa onu bundan yayındıran şeylərə, yəni fikir verməməlidir. Çünki dünya həqiqətən aldadıcıdır, yayındıran şeylər çoxdur, amma insan özü üçün vaxt ayırmalı, Rəbbini razı salan əməllərə yönəlməlidir. Və Allah Taala istəyir ki, Allah Taala hər birimizi öz dinində sabit eləsin və işləyib yaxşına tabi olanlardan etsin. Allah Taala xalqımızı hidayət eləsin, doğruya yönətsin və həmçinin şər olan böyük günahlardan, şirkdən və digər günahlardan, yəni ümməti, ölkəmizi qorusun, Allah razı olsun. Və salamu aleyküm, Muhammed və aləyhi.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.